Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып өтейін. Көптен күткен Рахат Алиевтің өкіл қайны ата кітабы Еуропада ашық саудаға түсіп жатыр. Өткен аптаның орны толмас қазасы әлемнің ең қарт тұрғыны Сахан Досова өмірден озды. Нұр Отанның 10 жылдығы қарсаңында Астана әуежайына президент Нұрсұлтан Назарбаев атын беру туралы ұсыныс айтылды. Британдық сайқымазақ Саша Коэн Қазақстан туралы фильмге түсуі мүмкін.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Өтіп бара жатқан аптада, нақтырақ айтқанда мамырдың 11-де Рахат Алиевтің шыққанынан шығатысы қызық болған өкіл қайын ата деректі повесті Еуропаға ашық саудаға түсті. Алғашқы тиражы неміс тілінде Германияда басылып шыққан кітаптың бағасы 29 евро. Кітап неміс және орыс тілдерінде жарық көрген. Ал Қазақстан дүкендерінде ол кітаптың пайда болуы немесе болмауы туралы әзірге ешқандай ақпарат жоқ. Жарыққа шықпай жатып ақ атышулы еңбекке айналып үлгерген деректі повесть Германия, Швейцария және Австриядағы кітап дүкендерінде ашық түрде сатыла басталды. Ал әлемдік ғаламтордағы сауда сайттары сөз болып отырған кітапты сатуды бір күн бұрын бастап кеткен еді. Кітап 29 евроға бағаланғанына қарамастан интернеттегі бірқатар сауда көздері одан да жоғары баға сұрап отыр. Рахат Алиевтің бестселлерін неміс, ағылшын, итальян тіпті жапон тілді интернет сайттары арқылы тапсырыс беріп сатып алуға болады. Бұл кітап халықтың миллиардтаған долларын ұрлап, өздерін құлға айналдырған адам туралы деп жарнамалады кітапты саудаға салған интернет сайттар. Еңбектің мұқабасында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа қатты ұқсайтын тапаншасы мен нысана көздеп тұрған әскери киімдегі адам бейнеленген. Ал автордың өзі болса, Қазақстанда халық жауы ретінде таныстырылған. Кітаптың беташарында доктор Рахат Алиев беделді саясаткер және сәтті кәсіпкер. Қазақстанның Австриядағы бұрынғы елшісі, Біріккен ұлттар ұйымы, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы және Венадағы басқа да халықаралық ұйымдардың бұрынғы тұрақты өкілі, сыртқы істер министрінің бұрынғы бірінші орынбасары. Автор өз елінде мемлекеттің нөмірі бірінші жауы атанды деп жазылған. Қазақстандық сарапшы мамандар Рахат Алиевтің бұл кітабы туралы әзірге ашылып еш нәрсе айтпай отыр. Дегенмен саясаттанушы Досым Сәтбаевтың сөзіне қарағанда, бұл кітаптың шыққанынан гөрі шығатындығы қызық болған көрінеді. Ал жазушы Геральд Бельгер Рахат Алиев өзінің деректі кітабын жүректен емес, өшпенділікпен жазған болар деген болжаммен ғана шектелді. Өкіл қайын ата кітабы әуелі неміс тілінде басылып шыққандығы жөнінде Рахат Алиев интернеттегі жеке сайт арқылы түсініктеме берді. Оның айтуынша, Еуропа әлі де болса Қазақстанда шын мәнінде не болып жатқандығын толық көрмей отыр. Елде болып жатқан жағдайлар туралы шынайы ақпарат Еуропада жоқтың қасы. Дәл қазір кітап дүкендерінің сөресінде жатқан өкіл қайын ата кітабы осы ахуалды бұзуы тиіс. Менің кітабымның мұқабасында бейнеленген адам мен оның шынайы бет бейнесі Еуропада танылуға тұрарлық делінген. Берлин баспасында неміс тілінде дайындалған аталмыш кітап 532 беттен тұрады. Рахат Алиев Еуропада өкіл қайын ата атты кітабын сатылымға шығарып, президент Нұрсұлтан Назарбаевтың шынайы бет бейнесін көрсетемін деп шар құрып жүргенде, Астанада Назарбаев есімін мәңгілікке қалдыру туралы ұсыныстар айтылып жатты. Нұр Отан партиясының жетекшісі Дархан Қалетаев Астана халықаралық әуежайын Нұрсұлтан Назарбаевтың атымен атауды ұсынып отыр. Ол өз сөзінде Америкада әрбір екінші аэропорт президенттер есімімен аталады деп атап өткен болатын. Кей сарапшылар билік партиясы көсемінің бұл мүлт кеткен жер болды дегенді айтады. Президенттік Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары Дархан Қалетаев өзінің ұсынысын Нұр Медиа холдингіне қарасты Астана телеарнасының тікелей эфирдегі хабарында 13 мамыр күні айтып еді. Бағдарлама жүргізушісінің сауалына жауап берген кезде Қалетаев Қазақстан және Назарбаев деген брендтерді бір-бірінен ажырату мүмкін емес екендігін білеміз. Бүгінде бұлар бір тұтас ұғымдар. Әуежайларды ұлт көшбасшыларының атымен атау халықаралық танымал тәжірибе. Ақшта әрбір екінші әуежай президенттің атымен аталған деп атап өте келе, әуежайларды белгілі адамдардың аттарымен сактау әлемдік деңгейдегі тәжірибе екендігіне қайра назар аударды. Дегенмен айта кету керек, Америкада бірнеше мыңдаған әуежай болса, олардың тек санаулысы ғана бұрынғы президенттердің атымен аталады. Оның үстіне ол әуежайларға президенттің аты олар биліктен кеткеннен кейін берілген. Мәселен, Хьюстон әуежайы үлкен Джордж Буш есімімен, Нью-Йоркте Кеннеди есімімен, ал Вашингтонда Рейган есімімен аталатын халықаралық әуежайлар бар. Осы тұста саясаттанушы Эдуард Политаев бұл ұсынысты айтар алдында Дархан Қалетаев жақсылап ойланып алғаны жөн еді дегенді айтады.
Проблема в том, что это либо умершие, либо бывшие президенты. И здесь как будто бы партия предлагает отправить президента в отставку. Конечно же, не об этом думал Дархан Қалетаев.
Тарихта мемлекеттік билік басында отырған президенттің есімі әуежайға берілген мысалдар да кездеседі. Оның өзі де өткен шақта қалған. Алғашқысы Бағдат әуежайы бұрынғы диктатор Саддам Хусейн есімімен аталса, келесі мысал Ашхабад әуежайына түркменбашының аты оның көзі тірі кезінде берілген болатын. Қазір бұл екі президенттің екеуі де өмірде жоқ. Бүгінде Бағдат әуежайының аты өзгерген, ал Ашхабад әуежайы Сапармұрат Ниязовтың атында. Бұрынғы советтік мемлекет болған Әзербайжанда президент Гейдар Алиев қайтыс болғаннан кейін Бакудегі әуежайға оның аты берілген. Дей тұрғанмен мамырдың 14-інде біздің радиомызға берген сұхбатында Дархан Қалетаев бұл аяқ астынан айтылып кеткен ұсыныс екендігін мәлімдеді. Оған журналистің өзі итермеледі десем де болады. Негізінде Астанадағы әуежайды Нұрсұлтан Назарбаевтың атымен атауды мен тек мысал ретінде келтірген болатын. Әлемде мұндай жайттар бар ғой. Неге бізге осы тәжірибені қайталамасқа деп атап өткен еді ол өз сөзінде. Қазақстандағы ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі саясаттанушы Дос Көшім негізінен шенеуніктер партиясы болғандықтан Нұр Отанның осындай бастама көтеруі әбден мүмкін дейді. Дей тұрғанмен партияда қызмет етіп жатқан жас буынның өзі осындай бастамамен шығып жатқандығы таңғаларлық дейді ол.
Дархан Қалетаев, Ерлан Қаринның келгені, сосын Берік Әбдіғалидің сұрақта жұмыс істеп жүргені сол маңда мені іштей қуантатын. Себебі жастардың аты жастар. Олар бұрынғы күндердің жағымпаздық, жалпақтықтарын бастыққа бас изеулерінен көрі нақты жұмыс шараларын жасай ма деп. Мейлі ол қандай партия болсын, оппозиция болсын, биліктің партиясы болсын. Бірақ енді жаңағы мәселені айтып жатса, әлі де болса сол жағымпаздық, жалпаңдық психологиясынан арыла алмай жүргендерін көреміз де. Менің ойымша бұл Дарханға мүлдем жараспайды.
Естеріңізде болса, өткен жылы Астананың 10 жылдық мерейтойы алдында депутат Сәт Тоқпақбаев әріптестеріне қайырылып, премьер-министр Кәрім Мәсімовтің атына Астананы Нұрсұлтан деп атау жөнінде депутаттық сауал жолдаған болатын. Депутаттардың барлығы дерлік ол ұсынысты қолдап, үндеуге қол қойды. Дегенмен, мерейтойдың алдында ғана Нұрсұлтан Назарбаев парламентарийлердің ұсыныстарын қабылдамай кері қайтарған еді. Мен әрқашанда мұндай қайта атау шараларына және менің атымды беру мәселелеріне қарсымын. Мен әзір ешқайда кетпеймін. Халық қаншалықты маған сенсе және денсаулығым мен мүмкіндігім болғанша жұмыс істемек ойым бар деген болатын президент өз сөзінде. Айта кету керек, бұдан бұрын Нұрсұлтан Назарбаевқа жаңадан тағайындалған еңбек ері атағын және армия генералы шенін беру туралы да ұсыныс жасалған. Бақылаушылар мұндай ұсыныстарсыз-ақ президент Назарбаевтың жеке басына табынушылық кең етек алып баратқандығын айтады. Президент Назарбаев кітап, балалар мультфильмдері мен спектакльдердің, әндер мен көркем кинолардың кейіпкерлеріне айналғаны қашан. Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттықтың апта тынысы апталық сараптама бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Өтіп бара жатқан аптаның соңында мамырдың 15-інде Нұр Отан партиясының 12-ші съезі өтті. Бұл жиын Астанадағы Тәуелсіздік сарайының 5000 орындық залында өтті. Партияның 10 жылдығы қоса атап өтіліп отырған съезд бір жағынан үлкен кішілі шенеуніктерге арналған той сияқты әсер қалдырды. Оған ауыл әкімдерінен бастап Астанадағы жоғары лауазымды тұлғалардың бірі қалмай жиналды. Бәрі тойға келгенде бір-бірлерін мерекелеріңмен деп құттықтаумен болды. Ал съезде сөз сөйлегендер партияның ісі жөнінде емес, партияның көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың жеке басын мақтап мадақтауға жарысқа түсті десе де болады. Бірлігі жарасқан Қазақстан деген ұранмен басталған Нұр Отан партиясының кезекті 12-ші съезі кейбір саясаткерлер болжағандай елдегі саяси ахуалды өзгертуге емес, елдің экономикалық жағдайын жақсартуға арналды. Дей тұрғанмен Нұр Отандықтар тарапынан менің президентімсің, президенттен де жоғарыға лайықсың деген сөздер жиі айтылды. Осы мазмұнды сөздерді бірінші болып сөз алған премьер-министр Кәрім Мәсімов бастаған еді. Содан кейін осы ойды мәжіліс депутаты Кенжеғалы Сағадиев те жалғастырды.
Каждый шаг вперед к благополучию и процветанию это результат вашего, Нурсултан Абишевич, гениального предвидения, титанического труда и поразительной самоотдачи ради тех, кто поверил вам и сказал, вы мой президент.
Әр істің ұстасы бар, құрметті ағайын, әр ұстаның ұстазы бар. біздің конституциямыздың халық демократиялық Нұр Отан партиясының ұстазы да осы Нұрсұлтан Әбішұлы.
Съезде Нұрсұлтан Назарбаевтың әрбір сөйлеген сөзі мен айтқан пікірлері қол шапалақтаумен жалғасып отырды. Нұр Отандықтардың ерекше ілтипатына бөленген партияның көшбасшысы экономикалық дағдарыстан шығар жолды әлемдік деңгейде менен басқа ешкім айтып бере алмай отыр дегенге сай пікірінде жеткізді.
Самые знаменитые нобелевские лауреаты по экономике ничего не могут сказать, как выйти из кризиса. Самые лучшие эксперты ничего не могут сказать. Выпускники Гарварда, Оксфорда стали одинаково с выпускниками Чемпионского университета. Все ходит вокруг моей статьи «Ключи от кризиса».
Жалпы президент баяндамасын тек елдегі экономикалық жағдайға арнады. Саяси реформа жөнінде бір ауыз сөз болмады. Ол елдің шикізатқа тәуелділігінің салдарынан инновация, ғылымның дамуы артта қалғандығын жасырмады. Осы олқылықтарды жою үшін алда 5 жылға арналған инновациялық жобаның жүзеге асатынын жеткізді. Нұр Отанның съезіне тек партия мүшелері емес, елдегі барлық саяси партияның жетекшілері Қытайдан, Ресейден және Франциядан көрші Қырғыз елінен қонақтар келді. Нұр Отанның оппоненттерінің ішінде Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов президенттің сөздерінен ешқандай жаңалық естімегендігін айтады. Президенттің сөзінен әдетте қоғам күткен мәселелер айтылса, енді кейде көкейінде жүрген ойлар айтылмай қалады деген Ақ жол партиясының төрағасы Әлихан Байменов Азаттық радиосына былай деген еді.
Егер оң жағына келетін болсақ, сөзсіз президент өз баяндамасында бүгінгі экономикалық күйзелістің себептерінің ішінде ішкі себептер де, оның ішінде қателіктердің де болғанын ашып айтты. Және де экономиканы жан-жақты дамыту ісінде үкімет ешқандай жетістікке жете алмағанын да қадап айтты. Сонымен бірге кезінде тұмыд елдерінде алдыңғы қатарлы болып жүр деп есептелген қаржы жүйесінің ең алғашқы сынақта шыта алмағанын, оның шамадан тыс шетелдік несие көздеріне тәуелді болып қалғанын жасырмай айтты. Бұл оң құбылыс, себебі кез келген аурудың алдын алу үшін де, оны емдеу үшін де оны жасырмау керек.
Дейтұрғанмен Әлихан Байменов көкейінде жүрген бірқатар мәселелердің айтылмай қалғандығына да назар аударды. Мәселен, байланыс шағының әлемдегі ең қымбат интернет, ұялы байланыс жүйелерін пайдаланып келе жатырмыз. Бұл ақпарат заманында бәсекелестікке қабілеттілікті шектейтін фактор дейді сұхбаттасымыз. Сондай-ақ білім саласында атқарылмай жатқан шаралар жөнінде басымдылық ретінде айтылады деп мен күткен едім. Бұл жолы 5 жылдық алғашқы индустриялық инновациялық деп айтылды. Ал инновациялық деген ғылым мен білімсіз жүзеге асырылмайтын дүние. Сондай-ақ әкімшілік реформа мен саяси реформалардың айтылмағаны әрине қынжылтады дейді Әлихан Байменов өз сөзінде. Елдегі биліктің оппоненттері осылай пікірін айтып жатқанда Нұрсұлтан Назарбаев өзі төрағалық ететін Нұр Отанның мәңгілік билеу мүмкіндігін алға тартып, 40 жылдан бері билікті бір ғана партия билеп келе жатыр деп Малайзия елін мысалға алды. Өткен аптаның ең қайғылы оқиғасы әлемнің ең қарт тұрғыны қарағандылық Сахан Досованың мәңгілікке көз жұмуы болса керек. 130 жасқа толған Сахан әжей билік тарапынан бөлініп, бірақ құжаттары дайындалып үлгермеген пәтерде 19 күн жатып дүниеден өтті. Жақындарының айтуынша, алғаш келген дәрігерлер тек ине салып кетсе, екінші рет олар жеткенше әжейдің демі үзілген. Планетаның қарт тұрғынымен қоштасу рәсімінде жергілікті билік өкілдері де, депутаттардың да ешқайсысы төбе көрсетпеді. Мешітке тек әжейден тараған ұрпақтар мен жақын туыс таныстары жиналып, ұзақ жасаған кейуананы соңғы сапарға аттандырған болатын. Сахан Досова әжей бұл қала әкімдігі өзіне берген пәтерге кірген күні құлап, жамбасын мерттіктіріп алған болатын. Содан бері төсек тартып жатқан кейуана күнделікті дәрігерлердің бақылауында болып келді. Мамырдың 8 күні әдеттегідей дәрігерлердің қарауынан кейін кешкі сағат 10-дар шамасында әжейінің тынысы тарылып, қинала бастаған соң үйдегілер дереу жедел жәрдем шақыртқан. Үйге келген жедел жәрдем қызметкерлері Сахан Досоваға укол салып, тынысы тарылуын оның орнынан тұрмай жатуына байланысты жұтқыншағына қақырық толып қалғанымен түсіндірген. Сонымен қатар олар дереу дәріханаға барып, сол қақырықты соратын арнайы құрылғы сатып әкеп, әлсін-әлсін осы процедураны қайталап тұруды айтып кеткен екен. Алайда ол құрылғы табылмаған соң туыстары жедел жәрдемге тағы қоңырау шалған. Дегенмен дәрігерлер бірінші келіп қарап, жақсы болады деп кеткен уақыттан соң бір сағаттың ішінде Сахан әже жан тапсырған. Содан кейін біршама уақыттан соң ғана жедел жәрдем екінші мәрте келген. Ал Қарағанды облыстық денсаулық сақтау басқармасы бастығының орынбасары Төлеген Садуақасов жедел жәрдем қызметкерлері екінші шақырту алғаннан кейін 12 минуттан кейін аттанғандығын айтып отыр. Туыстардың айтуынша, қайтыс болардан 2 күн бұрын ғана немересі Нүкен жаңа пәтерді жалдап тұруға құқық беретін құжатқа қол жеткізген. Құжатта аталған пәтерді жалдап тұру мерзімі 2009 жылдың 31 желтоқсанына дейін деп көрсетіліпті. Заң бойынша осы мерзім аяқталғанда жалдап тұрушы тағы да сол тұрғын үй қоры мемлекеттік мекемесін жағалап жүріп, әлгі рұқсатты 1 жылға ұзартуы тиіс. Ал мына жағдайда оны кімнің барып ұзартатыны белгісіз. Өйткені ол құжат бойынша Нүкен немесе оның екі бауыры ол пәтерге тіркеліп үлгермепті. Бөлінген, бірақ құжаттары дайындалып бітпеген пәтер турасында қалалық тұрғын үй қоры мемлекеттік мекемесінің маманы Сырым Қамалиев, пәтер олардың атына аударылмайды. Бұл мемлекет меншігі болғандықтан пәтерде олар қанша тұрса да өздері білсін, бірақ жеке меншікке өтпейтіндіктен олар оны болашақта сата алмайды деген болатын. Бірақ тағы да бір ескертіп айтайын, ол пәтерде олар қанша тұрамын десе де өз еріктері деп атап өтті. Ал бүгінде Сахан Ажейдің осы пәтерге кіргелі бері таңылып жатқан төсегі үстінде оның тек балдағы ғана жатыр.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттермен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Қымбатты тыңдарман, сіздер өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Ендігі сәтте өткен апта барысында орын алған оқиғаларға қысқа да нұсқа тоқталып шықсақ. Өткен апта басында Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының экс-президенті Жақсыбек Күлекеевтің ісін жүргізген қаржы полициясының майоры Дамир Урманбетовке халықаралық іздеу жарияланды. Қазақстан Республикасы экономикалық қылмысқа және сыбайласқан жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінде аса маңызды істер бойынша аға тергеуші болып қызмет еткен майорға Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 177-ші бабының 3-ші Б тармағы бойынша қылмыс жасаған деген айып тағылып отыр. Урманбетов Күлекеевке қатысты қылмыстық істе процессуалдық шешімдерді жеке өзі қабылдағандығымен көпшіліктің есінде қалды. Енді міне процесс аяқталып, соттың Күлекеевті 3 жылға бас бостандығынан айыру туралы шешім шығарылғанына жарты жылдың жүзі толмай жатып, аса маңызды істі жүргізген тергеуші Урманбетовтың өзі қашып кеткені белгілі болды. Бұл жағдайға қатысты қазақстандық саяси сарапшылар мұны Күлекеевті тордан босату әрекетінің басы деп болжап отыр. Алматы қаласы Алмалы ауданының прокуроры Үсіпбаев Мырза Қазақстан Республикасы әкімшілік кодексінің 1-ші бөлімі 374-ші бабы бойынша тіркелмеген қоғамдық ұйымды басқаруға қатысты әкімшілік құқық бұзушылықты негізге ала отырып, ресми тіркеуде жоқ алға оппозициялық партиясының жетекшісі Владимир Козловқа қарсы әкімшілік іс қозғады. Атап айтқанда, алға партиясының жетекшілігіне Әділет министрлігінде тіркеуден өтпей тұрып, партияның атынан саяси мәлімдемелер жасады. Тіркелмеген партия атымен аттас газет шығарып отыр деген айып тағылды. Әкімшілік іс материалдары Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотына тапсырылды. Алғашқы сот мәжілісі мамырдың 14-нен 15-ін шегерілген еді. Енді ол мамырдың 19-ына қалдырылды. Өткен апта басында позиция су ақпараттық сараптамалық интернет басылымының интернет сайты кілттеніп. Сондай-ақ Республика KZ Info мен Зона KZ Net интернет басылымдарына DDoS шабуылдары жасалды. Позиция басылымының өкілдерінің сөзіне қарағанда, Қазақтелеком интернет провайдерлерінің пайдаланушылары ғана сайтты аша алмай қалған көрінеді. Ал басқа провайдерлер арқылы сайтқа кіру мүмкіндігі бар. Ал соңғы аталған Республика мен Зона KZ басылымдары әзірге ашылмай тұр. Британдық сайқымазақ Саша Коэн Қазақстан туралы фильмге түсуі мүмкін. Картинаға демеушілік жасамақшы Қазақстан мұсылмандар одағы Қазақстандық шұңқыр туралы аңыз фильмі арқылы биліктің назарын қасиетті алаң ортасынан қазылып тасталған қазан шұңқыр мәселесіне аудармақ. Естеріңізде болса, 2007 жылы Алматының орталық алаңының астында кешен құрылысы басталған кезде жобаның авторы Базиса корпорациясы мұнда ТМД-дағы ең ірі ойын-сауық орталығы болатыны туралы жар салған болатын. Алайда әлемдік қаржы дағдарысы басталысымен кешен жөніндегі құрылыс жұмыстары мүлде тоқтап қалды. Тақырыпты әріптесім Мақпал Мұқанқызы өз хабарында кеңінен тарқатып айтып берсе.
Британдық сайқымазақ Саша Коуэннің кезекті фильм түсіру туралы жоспары бар екенін ақпарат құралдарына Қазақстанның мұсылмандар одағы хабарлады. Осыдан 2 күн бұрын Лондонда одақ өкілдері Саша Коуэнмен кездесіп қана қоймай, аталмыш фильмді түсіруге демеушілік көрсететінін де білдірген. Сонымен фильмнің сюжетіне қысқаша тоқталсақ, ақылға сыймайтын жобаны жүзеге асыру үшін қаланың қақ ортасынан үлкен шұңқыр қазылады. Алайда жоба жарым жолда бітпей қалады. Сөйтіп жоба иелері алып шұңқырды жоғалтудың жолдарын іздеп бастар қатады. Ақырында қала тұрғындары әлемдік қауымдастықтан көмек сұрайды. Фильмде басты кейіпкерлердің орнында мемлекет қайраткерлері мен ірі кәсіпкерлер бар көрінеді. Болашақ фильмге негіз болған жобаны бәрі де біліп отырған болар. Бұл Алматы қаласындағы 90 алаңында 2007 жылы құрылысы басталған әуелі ойын-сауық кешені, кейіннен паркингтің жобасы. Не ары не бері емес, жоба туралы фильм түсіру мәселенің шешімін табудың бірден-бір жолы дейді Қазақстанның мұсылмандар одағының төрағасы Мұрат Телібеков.
Ең әуелі мен акцияның мотивациясына назар аударғым келеді. Бораттың Қазақстанға қатысты бұған дейінгі бейнесі объективті емес, әрі жағымсыз болып шыққан. Десек те ол еліміздің ішкі-сыртқы саясатына әсер ете алды. Өкінішке орай, әлеуметтік салада болсын, экономикада болсын, жасаған әрекеттеріміз көп жағдайда сәтсіз аяқталады. Тек сол мәселелер халықаралық резонанс тудырған кезде ғана билік қозғала бастайды. Дәл осы мотивация сол жобаның өзегі. Алматы қаласының қақ ортасында тұрған алып шұңқырда сол сияқты әлі күнге дейін шешілмей келеді. Билікті сол мәселені шешуге итермелеудің бұдан өзге жолы жоқ.
Вот мы вынуждены были пойти на этот шаг для того, чтобы заставить все-таки власти предпринять какие-то шаги.
Фильмнің түсірілімі Алматыда жоспарланып отырғандықтан Қазақстанның мұсылмандар одағы алып шұңқырды көму жұмыстарын уақытша тоқтату туралы қала әкімі Ахметжан Есімовке де өтініш жасапты. Біз аталмыш мәселеге қатысты қалалық әкімшілігіне хабарласқанда баспасөз қызметінің хатшысы Сергей Куянов бұдан хабарсыз екенін айтты.
Лично я первый раз слышу. Кто-то другой знает. Я пока, конечно, не в курсе этого.
Жеке басым оны бірінші рет естіп тұрмын. Бәлкім басқа біреулер білетін шығар. Қазір онда жұмыс жүріп жатыр. Әкім онда бұрынғыдай болу үшін не көміп тастауды, не паркинг салуды тапсырды. Естеріңізде болса, 2007 жылы ойын-сауық кешенінің құрылысы басталған кезде Базиса корпорациясы мұнда ТМД-дағы ең ірі ойын-сауық кешені болатын туралы жар салған болатын. Ал әлемдік қаржы дағдарысы басталысымен кешендегі құрылыс жұмыстары мүлде тоқтап қалады. Өткен жылы алаңдағы асфальт қабаттарында сызат пайда болғаннан кейін тарихи орында ойын-сауық орталықтарын салуға көпшілік наразылық танытқан соң оның үстіне дағдарыс жобаның құрылысын тым кергі шегіндіре берген соң ойын-сауық жобасы тоқтатылады. Ал осы жылдың басында оның орнына екі қабаттық паркинг салынатын туралы белгілі болды. Бұл жайында Базиса компаниясынан қандай да бір мәлімет алудың сәті түспеді. Кезінде алаңға ойын-сауық салуға қарсылық білдірген қоғам қайраткерлерінің бірі режиссер Қалдыбай Әбенов 90 алаңын Саша Коэнның фильмінде көргісі келмейтінін айтады.
Ол қазақ халқы да тағы да түкірі болып саналады. Қазақ халқының рухына түкірі болып саналады. Біз оған қарсымыз. Сотын Саша Коэннің жаңағы қазаққа қамқорлық жасайды деген не? Ондай жаңағы режиссердің, ондай жаңағы адамның жаңағы біздің тағы да алаңға сайқымазақ ретінде жаңағы соны көрсетуі ол дұрыс емес деп санаймын да.
Ал саясаттанушы Айдос Сарым болса, кез келген мәселені Саша Коэнсіз-ақ шешуге мүмкіндігіміз бар дейді.
Саусын бар өзіміз көріп отырмыз. Егер сол кезде осы құрылыс басталған кезде мысалы бар біздің зиялы қауым, біздің жаңағы жалпы қала жұртшылығы, қазақ халқы егер дұрыстап енді дауыс көтерген болса ондай мәселе шықпайсы да. Сондықтан егер жалпы өзімізге өзіміз айтуымыз керек, оны билікке де тікелей қатысты, бірақ енді негізі жалпы біздің қоғамның сапасына қатысты әңгіме ғой. Қоғамдағы ең басты үлкен проблемалардың бірі біздің халық биліксіз өмір сүре алуға үйреніп алды осы 20 жылдың ішінде.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, Қазақстан Саша Коэнге мұқтаж емес, керісінше Саша Коэн Қазақстанға мұқтаж.
Бораттың енді мықтылығы ол өзіне бір енді орысша айтқан кезде идеальный контрагент дейді ғой. Ол біздің енді кейбір осындай ұлттық мінезімізге қатысты бірдеңе болса бәріміз аттандап шыға келетін, басқа да қасиеттеріміз бәрін жақсы еді деген сияқты. Өткенде есімде болса ол тағы бір елдердің атынан сөйтіп Австрияның журналистімін басқа деп көрді, бірақ одан түк те шыққан жоқ. Енді осы қазақтан артық дүниеде халық жоқ сияқты, ол үшін соны дұрыстап пайдаланбақшы сияқты.
Қымбатты тыңдарман, мінекей өтіп бара жатқан апта Қазақстанда осындай оқиғалар мені есте қалды. Ал алда қандай өзгерістер болатындығын уақыт көрсетеді. Әрине, Азаттық радиосы олармен сіздерді дер кезінде құлағдар етуге әрдайым дайын. Ал бүгінгі апта тынысы апталық сараптама бағдарламасын әуеге дайындап жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық радиосының толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.